Pagājušajā nedēļā, ceturtdienas vakarā, mēs uzzinājām, ka pie jums šajās telpās ir ieradušies valsts policijas darbinieki. Viņi te pavadījuši, kā var saprast, visu nakti. Jūs arī šeit bijāt?
Jā, es šeit biju.
Arī visu nakti?
Jā, visu nakti.
Jūs bijāt brīdināts?
Nē.
Kā jūs ieradāties?
Man uzaicināja.
Valsts policija?
Jā.
Un ko jūs tajā brīdī uzzinājāt?
Mani palūdz ierasties, jo ir vēlami iekļūt biroja telpās.
Un tur arī palika līdz agram rītam.
Nu, tāds bija viņa lūgums.
Šobrīd mēs zinām, ka ir aizturēti 5 Rīgas namu pārvaldnieka darbinieki. Kā jūs to vērtējat?
Man šādas informācijas nav.
Jums nav informācijas par jūsu pašu darbiniekiem?
Nē, man šādas informācijas nav, ka kāds mans darbinieks būtu aizturēts.
Vai visi nāk darbā?
Godīgi sakot, par 2800 darbiniekiem es to nevaru vienkārši fiziski zināt. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kas nenāk darbā.
Bet ir arī ziņa jūsu pašu izplatīta, ka 2 darbinieki ir atstādināti nomata.
Jā, jo nu, tāksim, es pilnīgi skaidri zinu, par kādus dokumentus policija vēlējās iegūt. Man ir pilnīgi skaidrs, kas šos līgumus ir kontrolējis, kas ir parakstījis pieņemšanas nodošanas akts. Jā, tā šīs atbildības man ir zināmas. Un tur man nevajag policijas izziņa, tā sakot.
Tie ir 2 darbinieki?
Jā, nu tas ir pamatā divi darbinieki, kur atbildības jomā ir šo līguma kontrola.
Vai jūs esat izsakojis līdzi arī pārējiem tiem darbiniekiem?
Nu,
kur varētu krist aizdomā?
Redzēt, grūti pateikt, kur var krist aizdomā. Nu, to es nevaru atbildēt. Ir zināmas tātad atbildības joma, jā, tātad ir šis stāsts. Mūsu, ņemot vērā, kad mēs nevaram gaidīt, teiksim, kā parādu korupcijas lielās tās izmeklēšana ir 10 gadus, kamēr nonāk līdz pirmā instancē, tik ilgi gaidīt mēs nevaram. Mēs izvēlēsimies speciāli šo auditu veidu, tas ir pretkāpšanas audits, jā, un nopirksim šo pakalpojumu uz konkrēto līgumu. Tad redzēsim, ko mēs varam atrast un kādas atbildības tur būs. No tā viedokļa, ko var uzņēmums pierādīt.
Kādu auditu?
Tas ir tāds speciāls veids, tas ir pretkorupcijas, ir krāpšanas audits, nu, precīzāk, krāpšanas.
Un kuram tieši?
To mēs noskaidrosim iepirkumā.
Kad tas būs zināms?
Nu, es domāju, nu, to tuvāko dienu laikā, nu, tas ir arī procedūra, kurā gadījumā mēs esam pakļaut publisko iepirkumu likumā, un tur īsti procedūra nav.
Kā jums šķiet, cik ātri varētu būt zināmi audita rezultāti?
Es domāju, audita rezultāti tas vairāk būs atkarīgs, ko mums piedāvās, jo tās ir tikai lielie audita uzņēmumi, kas šādu, teiksim, krāpšanas auditu veic, jā, tas, kā viņi piedāvās. Bet es domāju, ka, ņemot vairāk manu iepriekšo pieredzi ar šādu, nu, teiksim, ar šādu, bet ar līdzīgi, tad viņi strādā ļoti ātri, un tas varētu mēnešu laikā noteikti būt rezultāts. Jo šeit nav problēma, šeit visa informācija ir uz vietas.
Tas stāsts pēc būtības jums ir saprotams, par ko stāsts jau ir, vai jūs to varat apstiprināt ar lifta apkopes?
Es, nu, tāksim, ņemot, es varu jums apstiprināt, ka jā, ar kādu līgumu tas ir saistīts, un tas ir viss, ko es varu apstiprināt.
Ar kādu?
Ar kādu līgumu? Rīgas nam pārvaldnieku līgumu.
Bet mēs arī zinām, ka ir šobrīd jau apcietināts uzņēmuma Lifto Alliance īpašnieks Babkina kungs, ar kuru Rīgas nam pārvaldniekam ir 8 miljonu eiro vērtais līgums.
Jā, šāds līgums ar šādu uzņēmumu ir.
Tad jūs varat apstiprināt, ka tas ir saistīts?
Nē, mēs varam atbildēt, ka šāds līgums ir.
Vai tas tāds arī paliks turpmāk, vai jūs neizvērtēsiet?
Nē, nu, man liekas, tas pietiekami skaidri atbildē, ka šim mērķim ir šis audits domāts. Ja mēs konstatēsim, ja precīzāk sakot, auditors konstatēs, ka tas ir pierādams, ka tur ir krāpšana, ja, nu, protams, ka šāds līgums tiks pārtraukts vienpusē.
Vai jums pašam tas nāca kā pārsteigums šīs procesuālās darbības?
Jā.
Tad aizvadītā gada nobeigumā esat par to runājis ar Rīgas mēru Oļegu Burovu?
Neņemot vērā, kad iestiegums, zinām, uzņēma iestiegums par šo te procedūru bija saņemts, jā, tad es, protams, šo jautājumu pārunāju ar kapitāla daļu turētāju, Bet šeit jau jāņem vērā, ka šis tā jauns stāsts, šis ir nu, gadu vecis mazs stāsts, kad ir arī cits, teiksim, jau tiesības sargājušās institūcijas ir interesējušās par šo lietu.
Arī iepriekš?
Jā, tas ir gadu vecis stāsts, tad, apmēram. Policijai vai nezinu, kam ir vajadzējis gadu, lai nonāktu līdz kaut kādam operatīviem pasākumiem.
Jums pašam pārskatot tos dokumentus nelikās kaut kas aizdomīgs?
Nē.
Nē.
Nu, redzēt, papīrs ir cilvēki iemācījušies sakārtot. Tad tas ir jautājums jau vairāk, kas ir apakšā, kas ir realitāte. Tāpēc es teicu, ka mēs drīzāk tas ir izstāsts pēc krāpšanas tāds mērā.
Jo iepirkumu uzraudzības birojas gan ir secinājis, ka tomēr liftu aliansē ir nepietiekams apgrozījums šādam neatbilstošu nolikumam.
Nu, tad kāpēc nebija cita soļa? Nu, tas nav grādītājs, teiksim tā. Tas ir formāls pārkāpums, ja ko saruna procedūra arī varēja pieļaut. Bet es savietējies pareizi saprotu, tad tās personas, kas ar to atbildīgs, ir sodīts. Ja, bet tas jau nemaina līdz būtību. Līgums nav apstrīdēts tiesa.
Kā jūs kopumā vērtējat, ko šis gadījums atklāja un liecina par uzņēmumu?
Es domāju, ka neko laba, protams. Ja, jo, ja tur tiešām ir krāpšana, ko šobrīd es nevaru apgalvot, ja, es ceru, ka to vai no policijai, vai no mums pašiem ar audita palīdzību izdosies pierādīt. Nu, tas ir viena norāda, ka būtu nepieciešams pārskaitīt zināmā laikā noslēgtas līgumas. Nu, tātad, zinām, publisko iepirkumu līguma darbojas parastā procedūra apmēram 4 gadus, ja tas ir nu, liela apjoma slēgts, ja, nu, tad šie līgumi ir būtībā viss jāvērtē.
Jūs šobrīd patstāvīgi to veicat?
Nu, redzēt, es nevaru pasūtīt audītu uz audītu. Nu, šobrīd ir mums noslēdz ar Ernst & Young, šis te biznesa vērtēšana, korporatīvās pārvaldības vērtēšanas audīts. Nu, tad jāvadās ar jāsāk no viena gala, ja nav ko maisīties. Galu galā arī mūsu finanses gada pārskata auditēts tiek. Ja, nu, nevajadzētu būt tā, ka nāk viens pēc viens uz otru, tā sakot. Tas nav pareizi. Šobrīd mēs, faktiski piekdien mēs tikāmies ar IVS atbildīgo projektu vadītāju, šodien jau IVS pārstāvi darbojās, mums bija sanāksme ar iecirkņu vadītājiem par takošajiem darbiem, un tā tad arī tagad pēc jūsu intervijas mēs turpināsim šo te darbu, lai šis auditāri noritētu raiti un sniedzot visu informāciju. Tāpat kā arī policija, mēs sniegsim, ka esam jau snieguši arī mūsu cilvēku šīs dienas strādāja, lai viņiem nu, pie tā dokumenta apjoma bija pagrūti atrast visas nepieciešamos, ko viņiem vēlējās redzēt. Nu, mēs esam jau paši viņus atraduši un tuvākajā laikā nodosim policiju. Nu, būs cita nepieciešama palīdzība. Arī tāda tiks, protams, sniegt.
Par kādu summu ir runa?
Nu, nevarēšu jums atbildēt. Nu, jūs jau minējāt, līgums ir uz 8 miljoniem. Ja, nu, par cik ir izpilde bijusi par 3 gadiem. 18, 9, par 2 gadiem, cik ir bijusi liela izpilda, nu es jums tā nemācēšu šobrīd neteikt.
Pats līgums, pats par sevi, jūs esat minējis vismaz oficiāli press relīzē, ka ir jāizvērtē, kādas ir finanšu stāvoklis šī līguma saistībā un kādas ir iespējamās sekas uzņēmumam?
Šobrīd uzņēmumam, to mēs nevaram. Es saku, jautājums ir, kādā veidā parādīsies šī te krāpšana, kādā veidā viņa ir notikusi. Un tad mēs varēsim kaut ko secināt. Bet tā, saprotiet, šāda līgums viņš nekādā veidā neietekmē uzņēmuma darbību.
Es mēģinu tagad saprast to domu.
Tāpēc, ka tā ir pagātne. Viņš ir izpildīts. Ja? Tātad, viņš vairs nerada sekas. Tātad, ja ir konstatēts, ka krāpšanas rezultātā ir radījušies zaudējumi, tad tās ir prasījumi tiesības pēc citu uzņēmumu. Ja? Bet tiešā veidā tas nekādā veidā nevar ietekmēt.
Uz cik ilgu laiku bija šis līgums liftu apkopēji?
Oi, jūs man samalsinājāt. Man šķiet, ka viņš ir 20. Gada beidās. Viņš uz 3 gadiem bija snākts.
Tad līdz šī gada beigām.
Nu, tā šķiet.
Vai līdz šiem ir bijušas kaut kādas sūdzības, vai cik daudz ir mājas, kurā ir iesaistīts šis uzņēmums?
Nu, tās ir visas mājas, kuras, visas, kurās ir lifti. Nē, zināt, šeit bija tas jautājums, saņemot šo te sūdzību, jā, no Hausmalstera. Es versos, mums ir arī papildus līgums ar liftu, tāksim, ar certificējušām institūcijām, kas uzrauk šo tā liftu darbību, kā tāda viņas ir divas, jā, tad darbojas neatkarīgās teritorijās. Un tas mans galvenais jautājums, vai mums ir jāsāk jau uztraukties, vai šeit ir kaut kādas problēmas. Ja? No tādā īsā atbilde bija, ka kopumā nevajadzētu, jo apakš uzņēmēji ir kompetenti lifta apkopēs. Ja? Tātad no kvalitātes viedokļa nevajadzētu būt kaut kādām problēmām. Es tādu, kāpēc mums ir tāds, zināmā mērā, arī šis te viss nākošais stāsts, kad policijas skratīšana zināmā mērā bija pārsteigums, tātad ir tomēr šī tā krāpšanas elementa, kur mums ir jānoskaidro, kā tā viņi varbūt ir radušies. Mm-hmm. Nu, ja viņi ir, ja, nu, to mēs arī tiešām šobrīd nevaram atbildēt.
Un tad jau jūs domāsiet arī par tiem darbiniekiem, kas tur ir iesaistīts, cik lielā mērā viņi ir atbildīgi par to?
Jā, mēs...
Vai tur ir iepriekšējās valdes, piemēram, atbildība?
Nu, grūti pateikt par valdes atbildību runāt tad, ja ir apzināti iesaistuši kaut kādās skrapšanas darbībās. Ja. Ja šeit būs iespējams konstatēt kaut kādu sasaisti un būs arī zaudējumi, nu tad tas būs jau kapitāla daļa turētāja jautājums pēc šīm auditiem, ja, ka tur ir vai nav zaudējumi, jo noteikti valdes atbildību, es nerunāju par krimināltiesisku atbildību, tas ir jau policijas ziņā, bet ja ir zaudējumi, nu jā, nu, vai šis darījums ir nes zaudējums, nu, tas ir audita tāds arī uzdevums īstenībā.
Tad arī iespējams uzņēmums apsvērs kaut kādas iespējas pieprasīt šo naudu?
Nu, es varēs varu tikai pateikt, tā ir tas pats stāsts. Tātad jābūt šai cēloņu sakarībai starp zaudējumiem, ja, ka tiešām viņi ir un arī višiem pamatam. Bet tas neatsver, teiksim, šo te, ja tur valdes atbildība pastāv kaut kādās kriminālitiskos aspektos, tas ir pavisam kas cits.
Šodien Latvijas radio studijā bija arī Rīgas mērs, vēl pagaidām, Oļegs Būravs, un viņš ir minējis, ka varētu nākt arī citi negaidīt pārsteigumi.
Es nezinu, man tik sīkas varbūt daži labi, kā Latvijas televīzija bija labāk informēta nekā mēs par šo kratīšanu, jo tad šeit Primselē radās policija, spriežot pēc visa. Es pieņemu, ka ir ļauži vēl labāk par mani informēt šajās jautājumās, bet saprotēt, ir divas viss, teiksim tā, to, ko mēs varam pārbaudīt, to mēs pārbaudīsim. Ja? Un tāpēc arī ir šis te audits. Viens no elementiem ir arī šo tā visu iepirkumu līgumu aktuālo pārbaudu, kas ir par lielajām summām. Vai kaut kādas indikācijas? Nu, ir aizdomīga līguma neapšaubām, bet tā ir jautājums, vai viņi vienkārši neizdevīgi, vai viņi ir ar kādu krāpšanas elementu. To man ir šobrīd grūtāk pateikt.
Vai varat minēt kādus piemērus? Kādi ir tie līgumi vai vismaz par kādām summām?
Nē.
Un par kādiem pakalpojumiem?
Nē.
Es pagaidām nevēloties atklāt.
Es nevēlos atklāt, jo tas galu galā ir mūsu attiecības ar mūsu partneriem, un kādu aizmainot es absolūti nevēlos. Pakalpojums tiek nodrošināts galu galā arī.
Pagaidīsim, vai nebūs vēl kādu pārsteigumu?
Nu, es ceru, kad policija redz, ka mēs centīgi sadarbojamies, un viņiem nevajadzēs visu valdi šeit, šajās telpās, lai mēs varētu dokumentus viņiem izsniegt.
Es gribētu pajautāt vēl, izmantojot šo izdevību, vēl vienu tādu aktuālu un Rīgas namu pārvaldniekam sāpīgu stāstu. Tas ir par naudu, kas ir palikusi, ja nu jau maksāt nespējīgā PNB bankā.
Un kāpēc jūs domājat, ka tas ir namu pārvaldniekam sāpīgs stāsts? Tas nav sāpīgs stāsts, tā ir normāla ikdienas praksa, jā, un es kā es vairākas reizes esmu teicis, jā. Nu, nauda tik labāta Latvijas valsts atzītā bankā, citu, teiksim, tehniski iespēju mums nav. Mēs, protams, varētu mēģināt valsts kasē glabāt, bet es arī šīs, tā kā man ir informējuši finanšu cilvēki, ja, tas mums izmaksātu apmēram 120 tūkstoši gadā, un tā nebūtu nam pārvaldnieku nauda, tā būtu iedzīvotāja nauda, kur mums būtu faktiski jāizmet vēja. Ja. Un šeit šo 6 miljoni, nu, viņi nekādā veidā neietekmē ne mūsu klients, ne arī mūsu vienīgais, kas mums, protams, no savas peļņas mums uz jāveida uzkrājumu. Un tas ir arī ilgtermiņa process, bet nu, tas ir tāda normāla saimnieciskā darbība, tā varētu teikt. Ar zaudējumiem vienmēr jāreitinās.
Cik liela uzkrājumi?
Nu, atbilstoši, cik mēs nevarēsim atgūt, tad provizoriskā sava summa ir pilna, kas atradās šajā bankā, bet mēs, protams, veicam arī šīs darbības, lai atgūtu dzīvokļu īpašnieku kopību naudu. Mums ir arī pietiekami daudz šo te juridisko argumentu, lai to cerētu, ka tā būs un ka mēs šo rezultātu arī sasniegsim.
Kāds ir jūsu nu, prognozes? Protams, ir tā grūti veikt, bet tomēr cik lielu naudas summu varētu izdoties atgūt?
Nu, tad ir jābūt, kā jau es esmu arī iepriekš teicis, tās ir proporcijas, ja, kas varētu būt, jo nu, jūs arī savu noteikti, nezinu, Rīgā dzīvojat, esat mūsu klienti vai neesat, ja, nu, kā sastādā šeit dzīvokļu rēķi. Viņos tā daļa, kas ir nama pārvaldnieka daļa, ir diezgan minimāla. Ja, nu, teiksim, ziemas mēnešos, nu, teiksim, 1/3. Nu, pāram šādā proporcijā vēl mazākā, jo arī tajā pārvaldnieka daļā ir šie uzkrājumi, kas ir kopības naudas, ja, nu, tad kaut kā 20% reikinās.
Tātad tie ir no 6 miljoniem?
Nu, kaut kāds ap miljonu tas varētu būt, jā, bet pie tam no tā miljona arī mums vēl 100 000 noteikti arī atgūsim. Jā. Kas ir garantētās izmaksas.
Tātad aptuveni 900 000?
Nu, varbūt, bet tas ir daudzu gadu jautājums, jā, kamēr mēs cīnīsimies par šo naudu, jo es saku, tas nenotiks tādā. Bet tam mēs esam pēc pilnas apjoma iestājušies kreditoru rindā, nu tie ir teorētiski. Ja nu zvaigznes sakratīs, varbūt, ka tā arī beigsies daudz labvēlīgāk.
Tātad vēl ir visas cerības atgūt.
Vēl šobrīd ir ceļš tikai sākumā.
Un klientiem nav par ko uztraukties.
Klientiem vispār nav ko uztraukties, tāpēc, ka tā, es saku vēlreiz, šis te naudas klients, naudas garants ir Rīgas pārvaldnieks, un tas nekādā veidā neietekmē šīs attiecības. Tas ir vairāk nu, teiksim, uzņēmuma biznesa jautājums.
Nu, un runājot par tiem pašiem klientiem, cik bieži jūs saņemat šīs te sūdzību vēstules, vispār iebildumus, jo mēs zinām, ka arī kapitāla daļu turētājs ir minējis daudz kritiskus vārdus.
Tad jums drīzāk kādā Iškalno kungu jārunā, kuram nonāk visas šīs te klientu sūdzības pārsvarā kā īsais un cik daudz viņi ir, jo viņas arī sadalās dažādas līmeņas. Viens ir izvērstas sūdzības uz vairākām lapām par dažādiem jautājumiem, otrs ir īstā sūdzība par kaut kādu lampiņu, ka nav ieskrūvēt. Ir jāsaprot to, ka šis te namu apsainiekošanas biznes, viņš paredz jau pēc definīcijas, ka tur būs sūdzības. Ja. Mūsu mērķis, un tas arī kapitāla daļa turētāji un arī īpašnieki, tas mērķis bija samazināt, tad mainīt šo attieksmi ar klientu. Nu, to mēs mēģināsim darīt, bet arī tas nav nu, teiksim, īstermiņa. Mēs šo procesu uzsāksim un cerams, kad mainīsies, bet sūdzības kā tāds viņas būs vienmēr. Tāpēc, kad kaut kam pazudīs nedaudz uz kādu brīdu gaisme, kaut kur vēl kāda truba plīsīs, tas vienkārši pie šī biznesa viņš nu, nemainīgi process, bet attieksme pat klientu ir jāmaina un tas ir noteikts priekšnoteikums visā šajā stāstā.
Es gribētu noslēgt šo sarunu ar tādu uz tādas pozitīvas nots, ja tā var izteikties. Kā jūs redzat strateģiski, kāds ir galvenais vai viens mērķis vai vairāki uzdevumi, ko jūs vēlētos panākt tuvākajā laikā?
Nu, ja mēs runājam par tuvāko nākotni, tā vairs no strateģija, tā ir taktika. Tas šobrīd tas mērķis ir vienkārši izdarīt, pamanīt tās vājās vietas un uzsākt šo te pirmkārt arī attīrīšanās procesu, pilnveidot šīs te uzraudzības procedūras, jo, saprotiet, ja viens krāpšanas gadījums nevar būt, ja viņam ir pietiekami nodrošināt uzraudzību. Tad jāatrod šīs te vājās vietas, jāsastruktūrē, jāpārskata, jādanalizēt kāds darbs uzņēmumā pašā, jāpārskata funkcionalitāti. Tātad tuvāk pie klienta, tas arī viens no priekšnoteikumiem ir.
Un stingrāka kontrole.
Stingrāka kontrole un tuvāk pie klienta. Lai, teiksim, klients, saprotiet, no tā biznesa viedokļa, protams, mēs nevaram katrā mikrojērnā uzturēt klientu centrus, jo tas vienkārši neliederīgi, nav to cilvēku, kas tur ir. Bet tātad paprašināt šo te lielo klientu centru funkcionalitāti, lai tur būtu pieejami pilna spektra, konsultācijas, lai cilvēks strien aizēja saņem gan juristi, gan būvinženieru konsultācijas, gan projektu vadības ir tāda nepieciešana. Jā, to mēs gribam šo te nu, pakalpojumu politātais. Un vēlreiz, lai mums būtu pastāvīgi šī te saite ar klientu. Skatīsimies, kā mums tas izdosies.
Tas līgums ar auditoru firmu par kādu summu ir noslēgts?
Bez pievienotās vērti par lielo auditu. Tas ir 65 000 bez pievienotās vērtības.
Ar Ernst un Young.
Ernst un Young, jā.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.